Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 19 годин. Сьогодні ми, апроч іншого, поспробуємо розібратися, до чого може привести введення податку з безпрацовних. Розважаємо, чому переписується історія для школьників. Довідаємося, у якій країні ліпш зустріти старість. Про гэта мы паговорым пасля выпуску міжнародных навінаў. За імі сёння сачыў Сергей Навумчык, яму слова.
Добрый вечер. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі, як і чакалася, прагаласаваў у аўторак за тое, каб адкласці разгляд прапановы Палаты прадстаўнікоў Кангрэса аб унясенні паправак у законапраект аб экстранных бюджэтных выдатках на бліжэйшыя паўтары месяцы. Гаворка ідзе аб зацвярджэнні фінансавання прэзідэнцкай рэформы медычнага страхавання. Большасць кангрэсменаў-рэспубліканцаў катэгарычна супраць гэтай рэформы. Бюджэтныя разнагалоссі паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі сталі прычынай часовага закрыцця ў аўторак некаторых дзяржаўных устаноў. Гэта здарылася ў ЗША ўпершыню за апошнія 17 гадоў. Гаворка ідзе перш за ўсё пра тыя ведамствы, спыненне працы якіх мінімальным чынам адаб'ецца на амерыканскіх грамадзянах. Сёння на ваенным парадзе ў Сеуле была ўпершыню паказаная ракета далёкага радыусу дзеяння, здольная паражаць мэту ў любой кропцы тэрыторыі Паўночнай Карэі. У парадзе ўдзельнічалі 11 тысячаў вайскоўцаў, 120 самалётаў і верталётаў, каля 200 выглядаў рознага ўзбраення. У прыватнасці ўпершыню была прадэманстраваная крылатая ракета ХНД-3 з радыусам дзеяння ў 1000 кіламетраў. Асуджаная ўдзельніца расійскай групы «Пасірыет» Надзея Талаконнікова 1 кастрычніка спыніла галадоўку, паведамляецца на сайце ўправлення выканання пакаранняў па Мардовіі. Як гаворыцца ў прэсавым рэлізе, яна пачала прымаць дыетычную ежу. Раней пра спыненне галадоўкі Талаконніковай паведаміў у твітары дэпутат Дзяржаўнай думы Расіі Ілля Панамароў. Ён напісаў, што яна перастала галадаваць паводле медычных прычынаў. Пры гэтым актывістка працягвае патрабаваць пераводу ў іншую калонію. Ілля Панамароў быў першым наведвальнікам, якога дапусцілі да Талаконнікавай за 5 сутак. Родным і адвакатам актывісткі адмаўлялі ў сустрэчах з ёй, спасылаючыся на рэкамендацыі лекараў. Талаконнікава знаходзіцца ў медычнай частцы мардоўскае кіраванне выканання пакаранняў, куды яе перавялі ў верасні пасля пагаршэння стану здароўя з галадоўкі. Свет не гатовы сутыкнуцца з перспектывай рэзкага старэння насельніцтва, якое можа быць рэальнасцю ўжо бліжэйшай дзесяцігоддзі. Большасць краін свету не здольная забяспечыць нармальны ўзровень жыцця старым. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, падрыхтаваным сумесна неўрадавай арганізацыі HelpAge International і фондам АН у галіне народанасельніцтва. Даклад, тэкст якога быў атрыманы агенцтвам Associated Press, прымеркаваны да міжнароднага дня пажылых людзей, які адзначаецца сёння. Гэты дзень быў абвешчаны генеральнай асамблеі АН у 1990 годзе. У дакладзе гаворыцца, што да 2050 года колькасць людзей старэйшых за 60 гадоў ва ўсім свеце ўпершыню перавысіць колькасць тых, хто маладзейшы за 15 гадоў. У дакладзе адзначаецца, што ў шмат такіх краінах адсутнічаюць альбо недастаткова развітыя дзяржаўныя праграмы і службы спрыяння пажылым людзям. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны вы пачуеце прыблізна праз 1 гадзіну. Шановныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.